Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti. Šta je u dnevniku sedmice zapisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću?
Revizionisti ne prežu ni pred čim da bi rehabilitirali ustašku ideologiju, ludilu revizionizma kao da nema kraja.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal objavio da je preko posrednika u kafani ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje. Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Fond za humanitarno pravo podržava zahtjev porodice Bitići da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević pusti na uslovnu slobodu, ali pod uvjetom.
Time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je pisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću.
Subota, 18. svibnja, dan je službene komemoracije u Blajburgu u organizaciji počasnog blajburškog voda pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Svi se mediji od ranog jutra slikom uživo javljaju iz Blajburga. Marko mi savjetuje da ne pratim prijenos, ali zanima me razvoj situacije. Već se tjednima naime prenose reakcije iz Austrije, koja kao nikad do sada odašilje vrlo jasne poruke da je ustaškim dernecima na Lojbaškom polju došao kraj. Pridodamo li tome i vikend prije izrečenu poruku pape Franje u vezi upitne kanonizacije kardinala Stepinca, svjedočimo kao nikada prije snažnom pritisku na Hrvatsku da se već jednom prestane veličati ustaška NDH. Žalosno je, ali ipak ohrabrujuće, da Vatikan i Austrija s teškim nasljeđem nacističke kolaboracije drže lekciju Hrvatskoj, koja se kao niti jedno društvo u Europi olako odrekla svog antifašizma predvođenog komunistima, Titom i partizanima. Nedjelja, 19. svibnja. Još uvijek pod dojmom jučerašnje komemoracije u ruke uzimam knjigu koja me okupira ovih dana, Snajderova Krvava prostranstva. Čitajući knjigu ne mogu a da ne razmišljam o jučerašnjim događajima. Jasno je da nema spora da su osvetničke likvidacije zapovjednika i pripadnika ustaških, domobranskih, belogardejskih, četničkih postrojbi i članova njihovih obitelji za svaku osudu i da se treba pokazati pijetet prema ubijenima. No neprihvatljivo je što se u Blajburgu već desetljećima prešutno odobrava i brani ideologija pod čijim je zastavama proveden holokaust nad Židovima i genocid nad Srbima i Romima, kao i teške povrede ljudskih prava svih onih koji su percipirani kao neprijatelji NDH, među kojima su bili i brojni Hrvati. Stradale na Blajburgu naravno treba komemorirati, ali prije svega s mjerom i osjećajem, prvenstveno vodeći računa o drugima, ne upadajući o neodrživu tezu o sukobu dvaju totalitarizama, jer Jugoslavija nikad nije bila totalitarističko društvo. Ali mnogo opasniji problem od ustaškog znakovlja na Blajburgu taj je što su se tijekom 90-ih u javnom mnijenju u Hrvatskoj dominirale najprimitivnije predrasude koje su ušle u službene dokumente, udžbenike i u cijeli ustav. Ustaška ideologija nerijetko se smatrala obrambenom strategijom hrvatstva. HDZ i Franjo Tuđman ostavili su nam u nasljeđe jedan potpuno neosviješten odnos prema ustaštvu i tako je sve do danas. Ponedjeljak, 20. svibnja. Novi radni tjedan započinjem u Dokumenti, Centru za suočavanje s prošlošću, gdje me se može pronaći gotovo svaki radni dan već posljednjih 10 godina. Današnji je plan obaviti posljednje pripreme za sutrašnji odlazak na teren s kolegicom Božicom. Ići ćemo u Bogdanovce, selo pokraj Vukovara, gdje su u studenom 1991. godine počinjeni brojni zločini nad tamošnjim nesrpskim stanovništvom. U dogovoru s kolegama iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo, cilj nam je zapravo upoznati obitelji devetoro ubijenih civila s informacijama u vezi početka suđenja osumnjičeniku Bošku Soldatoviću, koje kreće uskoro u Beogradu. Utorak 21. svibnja. Kupljam Božicu u Dugom Selu i krećemo prema Bogdanovcima. Kolegica Božica i ja zajedno radimo već 10 godina, ali nažalost nismo imali prilike često ovako blisko surađivati i zajedno biti na terenu. Ona je dokumentina istraživačica koja već godinama provodi istraživanje na dokumentiranju ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991-95. ciljem zaustavljanja političke i ideološke manipulacije žrtvama rata u Republici Hrvatskoj, stvaranjem prije svega dostupnog i provjerljivog poimeničnog popisa svih poginulih i nestalih. U Bogdanovcima smo cijeli dan, vrijeme provodimo s obiteljima devetoro ubijenih civila albanske nacionalnosti. Svi su 70-ih s obiteljima s Kosova stigli u Slavoniju i katoličke su vjeroispovijesti. Nakon početne nesigurnosti i bojazni, obitelji s nama razgovaraju s velikim povjerenjem. Nakon posjeta jednoj i prije posjeta drugoj obitelji, u središtu gotovo pustog slavonskog sela nailazim na spomenik ubijenim civilima i braniteljima tijekom Domovinskog rata. Na njemu se nalaze i imena ubijenih u Drugom svjetskom ratu, kako stoji, od strane partizana i četnika na križnim putevima tijekom likvidacija bez suda. Revizionisti ne prežu ni pred čim da bi rehabilitirali ustašku ideologiju, ludilu revizionizma kao da nema kraja. Srijeda 22. svibnja. Sastajem se samo s Dragom Pilslom, novinarom i teologom. Dogovaramo strategiju i sljedeće korake u vezi realizacije dokumentarnog filma koji zajednički pripremamo vezano za turbulentnu prošlost njegove obitelji tijekom 20. stoljeća. Nakon što smo prošlog mjeseca u travnju odradili dvotjedno snimanje u Argentini i Paragvaju, prateći put Adolfa Pilsela, Dragina oca, sada je pred nama pregled sirovog materijala, detaljna razrada scenarija i skupljanje sredstava. Drago je valjda jedini Hrvat koji se suočio s ustaškom prošlošću svoje obitelji. On javno godinama svjedoči detalje iz traumatične prošlosti vlastite obitelji, kao i osobne zablude tijekom odrastanja unutar ustaške emigracije u Argentini. Četvrtak 23. svibnja. Gdje god se okrenem, koji god portal ili medij otvorim, od suda iskaču EU izbori. Stranke, koalicije, liste, kandidati, ne mogu ih sve ni pojmiti. Od brojnih kampanja i PR skečeva za okom je zapela tek manjinska lista SDSS-a, stranke Milorada Pupovca, sa svojom medijskom kampanjom na čirilici i latinici pod nazivom Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Na jednom od plakata spomenute liste za EU izbore, slikom Milorada Pupovca u centru Zagreba u blizini zgrade MUP-a, nepoznat netko je napisao Zakolji srpsku djecu, ubi Srbina. Još je to gramatički neispravno ubi ukrasio zlokobnim slovom u, valjda da ne bude zabune. Slično se dogodilo u Rijeci, Splitu, Šibeniku, Sisku i drugim mjestima diljem Hrvatske, očekivano i nimalo iznenađujuće. O tim su incidentima mediji objavili razmjerno šture informacije, a državni dužnosnici i institucije nisu javno reagirali. Petak 24. svibnja. Bavim se posljednjim pripremama za Sarajevo. Slijedi nam nastavak snimanja emisije unutar serijala Vrijeme su odgovornosti u sklopu inicijative za Rekom na Face TV-u. Gošća ovoga vikenda je Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo i kolegica s kojom surađujem već više od 10 godina u zagovaranju Rekoma kao buduće regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001.
Bio je to dnevnik koji je pisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Zagrebačkoj dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću. Od 25. do 31. maja dnevnik će voditi Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu.
Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je održana sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i to na zahtjev predsjednika Milana Tegeltije koji se našao u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal ranije objavio da je on preko posrednika ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Prvi čovjek vijeća se ne osjeća krivim tvrdeći kako ima kontakte sa raznim ljudima. Istovremeno, Žurnal je objavio video razgovor u kojem dokumentuju sve što su ranije objavili. Tužilaštvo BiH je formiralo predmet u vezi sa ovim slučajem, a kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, radi se o još jednom pokazatelju da reforma BiH pravosudnih institucija nije završena.
Kako je objavio magazin Žurnal, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, je preko posrednika, inače službenika SIPE, ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BiH pravosuđu. Tegeltija je sve demant, a u izjavi za novinare je kazao kako je krucijalno da tužilaštvo BiH otvori predmet i izvrši sve provjere.
Ako sam bilo što pogriješio u ovom događaju, ja sam pogriješio 100, 200, 300 puta. Jer ovo način na koji sam postupio je uobičajena praksa predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Na novinarski upit da li je normalno da se takvi susreti dešavaju u kafanama, Tegelti je kazao da lokacija nije bitna.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje. Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Nakon sjednice vijeća, magazin Žurnal je objavio video razgovor između Milana Tegeltije i Nermina Aleševića i predaju novca inspektoru SIPE Marku Panđi. Istovremeno, tužilaštvo BiH je formiralo predmet povodom navoda istaknutih na portalu Žurnal, uključujući danas objavljeni video u kojem se pojavljuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Posljednji slučaj u kojem jedan medij iznosi informacije o navodnim koruptivnim radnjama prvog čovjeka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, BiH analitičari dovode u vezu sa nezavršenom reformom BiH pravosudnih institucija. Kako navodi Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, neosporna je činjenica sprege politike i pravosuđa u kojoj se u ovaj nivo vlasti biraju podobni, a ne sposobni.
Politički lideri prema svojim trenutnim potrebama onemogućavaju pravosuđe da pravilno funkcioniše. Oni radi na razgrađivanju pravosudnih institucija i stavljanju pod potpunu, ja bih rekao, jednu kontrolu političkih lobija, političkih centara moći i pojedinaca, kako bi korumpirani političar u Bosni i Hercegovini ne samo izbjegli odgovornost, nego kako bi oni mogli da i pravosuđe učine slabijim, lošim, korumpiranim i da upravljaju njim.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Ivan Šijaković navodi da zbog sprege politike i pravosuđa građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u BiH pravosudni sistem. On kaže kako su na fakultetu proveli istraživanje među mladima na ovu temu.
Povjerenju mladih su pokazala da su na najnižoj lestvici pravosuđe, sudstvo, dok god je čovjek zvani Bosana. Tu sreće ne može biti jer prosto nije moguće. Sprega politike, nepotizma, kriminala, korupcije je prirodna stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić ističe kako je postojeći zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH jedan od najboljih, jer je ostavljeno profesionalnoj zajednici da bira članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali da su neke promjene nužne.
Treba nešto pod hitno uraditi kako bi na jedan drugačiji način vršili i selekciju ko može biti sudija, ko može biti tužilac, pod kojim uslovima, kriterijima, a isto tako utvrditi jasne kriterije ko može biti član Visokog sudskog tužilačkog vijeća, jer ovakav sastav i ovako iskustvo sigurno ne daje garanciju da ćemo imati u dogledno vrijeme ono što je sudska tužilačka vlast u zapadnoj Europi, odnosno Europskoj uniji.
Podsjetimo, Evropska unija je nedavno uložila 2,2 miliona eura za podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Novac je namijenjen za poboljšanje učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja u predmetima koji se odnose na ove slučajeve. Iako predstavnici Evropske unije u BiH, kako je to nedavno rekao zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, Kaludin Sino, razumiju frustriranost građana jer ne vide pomake u reformi pravosuđa, to nije razlog da Evropska Evropska unija prestane sa angažmanom kako bi unapredila vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedan od glavnih segmenata na koji će se fokusirati Evropska komisija u svom mišljenju o spremnosti BiH za članstvo u EU bit će socijalna dimenzija i odnos prema ranjivim kategorijama. U zemlji u kojoj zakonsku regulativu ne prati adekvatna implementacija i u kojoj socijalna zaštita varira u zavisnosti u kojem kantonu ili entitetu žive onima kojima je potrebna, ovo bi mogla biti velika promjena. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Advija Đozo, samohrana je majka koja je živeći u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda odgojila dvoje djece, od kojih jedno ima autizam. Premda bi po svim parametrima trebalo da je socijalno zbrinuta, na svom je primjeru osjetila kako se država brine o ugroženima.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate znači praške brašna, da mu date da jede.
Ni dječak Smajo Glušić nije prevelikih zahtjeva.
Želio bi samo da imam šta da jedem i metu bicikla.
I Advija i Smajo u ovaj su položaj došli jer se zakoni koji se donose ne implementiraju. Da se socijalni mir kupuje kratkoročnim rješenjima i amandmanima koji gase požar kad se određene kategorije odluče na protest, znaju i u resornim ministarstvima. Ali kako kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, stabilna ekonomija je preduslov za provođenje svih mjera. Usvajanjem reformskih zakona poput onoga o radu, hraniteljstvu te penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže, urađeno je mnogo, no mnogo je i koraka do krajnjih korisnika.
Reforma sistema znači skup raznih aktivnosti iz raznih resora u smislu nadležnosti ingerencije federacije od konkretnog entiteta. Treba imati u vidu da je zakonodavna i nadzorna funkcija, da implementaciju tih propisa provodi u principu u najvećem dijelu niži organi, centri za socijalni rad i druge institucije koje su više zadužene. Naravno, sarađujemo dosta i sa nevladnim organizacijama.
Mada je o Adviji i Smaj s početka priče kao i potrebama na hiljade sličnih slučajeva brigu trebalo da preuzme neko od 14 resornih ministarstava, što kantonalnih, entitetskih ili državnih, te na desetine nadležnih javnih ustanova, bez nevladinih organizacija mnogi bi bili prepušteni sami sebi. U udruženju Ruhama nisu čekali da se usvoje strategije za stara i nemoćna lica, već su zbog potrebe da se neko brine o toj populaciji otvorili Centar za zdravstvenu palijativnu njegu. Osnivačica Ruhame, Hatidža Rudić.
Nastojimo u svim mogućim segmentima da im ispunimo sve njihove želje koje one požele, da imaju jedan kvalitetan ostatak života. Sami se financiramo, od države i dalje ne imamo neku pomoć.
O socioekonomskoj perspektivi u Bosni i Hercegovini, koja obuhvata i stanje u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina, u delegaciji Evropske unije promišljaju kao o jednom od ključnih elemenata koji su nužni za proces evropskih integracija. Da bi napredovala Bosna i Hercegovina, više neće moći godinama smišljati strategije koje ne provodi, odlagati implementaciju reformi i praviti kompromise na uštrb najugroženijih, bili to stari, žene, žrtve nasilja ili invalidi. U narednim sedmicama Evropska komisija će izaći sa svojim mišljenjem o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, a ovaj će segment, kako je potvrdio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, biti jedan od najbitnijih kriterija.
I would refer to the commission's opinion that will be
presveće mišljenje komisije o aplikaciji za članstvo, koje će imati cijelo jedno poglavlje o socijalnoj politici kao poglavlje koje potpada pod pravnu stečevinu Evropske unije. Tu se daje jedan vrlo detaljan pregled između ostalog onoga što je urađeno. Ja mogu potvrditi da zaista jeste i dosta urađeno u smislu zakonodavnog okvira, međutim ono što je možda izostalo je njegova neka konkretnija realizacija i nažalost nije bilo finansijskih izdvajanja koji su pratili same propise.
Loš zdravstveni sistem kao i sistem socijalne zaštite jedan su od razloga zbog kojih iz Bosne i Hercegovine odlaze čitave porodice. Do sada se pomoć za socijalno ugrožene skupljala putem javnih apela, medija ili nevladinih organizacija, baš kao i novac za liječenje teških oboljenja. Sudeći prema najavama iz Evropske unije, tim bi praksama trebao doći kraj, jer bi država trebala da uspostavi adekvatan sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta ostavka na mjesto austrijskog vicekancelara i krah političke karijere Heinz Christiana Strachea, lidera krajnje desne slobodarske partije, znači za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu, kao što su predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik i vladajući i opozicioni političari partije u Beogradu.
Ja mislim da ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Zato prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Europi na austrijsku vladu, pogotovo ona krilja koja ima te bliske odnose sa Dodikom i tim drugim više nacionalističnim političarima regiona. A i također to je neki udar na ceo ekstremno desnicu u Europu, zato što ipak je ta poruka će se vidjeti u Njemačkoj, u Italiji, da ta desnica nije čista, nije nekorumpirana kako su oni su se predstavili. Naravno, to nije nikakva velika iznenađenja, ali to ćemo sad vidjeti na evropskim izborima, koje mjere će to uticati na rezultati izbora. Ali ipak je ta poruka da taj pokušaj, eksperiment da se uključuju njih u vladi bio neuspješan na kraju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Srbiji nema zvaničnih reakcija na peticiju porodice Bitići u kojoj se traži da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević, bivši načelnik resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, koji je sprovodio akciju prikrivanja tijela ubijenih Albanaca u masovnim grobnicama u Srbiji, ne pusti na uslovnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne koja ističe 17. juna ove godine. Kakav je postupak za prijevremeno puštanje na slobodu haških osuđenika i šta o apelu porodice Bitići misle sagovornici Radija Slobodna Evropa, zna Branka Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu podržava apel porodice Bitići, čiji su članovi Ilji Agron i Mehmet Bitići ubijeni 1999. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa fonda.
Mi stojimo iza zahteva da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu. Također stojimo iza tog zahteva da se otkriju nalogodavci i ubice braće Bitići i svakako da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time da se on izvini članovima porodice Bitići i da iskaže svoje iskreno saosećanje sa njihovim patnjama koje oni trpe već 20 godina.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, napisala na Twitteru da prevremeno puštanje iz zatvora Vlastimira Đorđevića u Nemačkoj treba usloviti otkrivanjem lokacija masovnih grobnica u Srbiji i identifikacijom ubica braće Bitići. Ko i kada donosi odluke o privremenom, odnosno uslovnom puštanju na slobodu, objašnjava beogradski advokat Nikola Čukanović.
Odluku i u predmetu Vlastimira Đorđevića i svakom drugom donosi predsjednik mehanizma. Na osnovu odredbi člana 26 statuta mehanizma za međunarodne krivične sudove, s tim što je prethodno neophodno da se steknu uslovi po zemlji u kojoj osuđenik izdržava kaznu, da su ispunjeni svi zakonski uslovi da on bude prevremeno pušten.
Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici pokrenuli su i online peticiju. U velikoj meri operacije prikrivanja zloglasne hladnjače i masovne grobnice bile su Đorđevićev rad. Đorđević je također glavni osumnjičeni u slučaju Bitići, navodi se u saopštenju porodice Bitići. Američki državljani Ilija Agron i Mehmet, koji su se borili u oslobodilačkoj vojsci Kosova nekoliko dana pre isteka kazne zbog ilegalnog ulaska u SR Jugoslaviju, ubijeni su 1999. godine u Petrovom selu. Njihova tela su pronađena 2001. u masovnoj grobnici u istočnoj Srbiji. Pravin Mathiraju, predstavnik međunarodne nevladine organizacije prava pritvorenih, koja zastupa porodicu Bitići, predsjedniku rezistencijalnog mehanizma u Hagu Karmelu Agiusu i najvišim zvaničicima Nemačke, države u čijem zatvoru Đorđević služi kaznu, podsjeća da se još traga za 1654 osobe, od toga 1092 Albanca, kao i 562 Srba i Roma. Postoje masovne grobnice koje još nisu nađene. Đorđević zna kako ih pronaći. Priznao je i sve elemente odgovornosti za ubistva Bitićija i dok ne pruži dokaze ne bi smeo da bude oslobođen, piše u peticiju koju online potpisuju porodice žrtava i nestalih. Očajnički smo tražili naše očeve, majke, braću, sestre, sinove i ćerke. Vlastimir Đorđević nas sprečava da pronađemo svoj mir, piše u peticiji. Inače, vojni i politički vrh tadašnje SR Jugoslavije optužen je pred Haškim tribunalom za najteže ratne zločine na Kosovu, za udruženi zločinački poduhvat, kaznama od 18 do 22 godine zatvora. Većina je na slobodi nakon odsluženja 2/3 kazne. Haški osuđenici nakon povratka u zemlju imaju tretman heroja, koji su nepravedno bili u zatvoru po odluci, kako se često naziva, Haški tribunal antisrpskog suda. Osuđeni ratni zločinac general Razarević, na primjer, predvodio je ove godine srpski besmrtni puk na dan pobjede nad fašizmom i predaje na Vojnoj akademiji. U Domu vojske Srbije u Beogradu u aprilu ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane promovisana je knjiga Ratni dnevnik komandanta 3. armije vojske Jugoslavije, 3. armija u zagrljaju Milosrdnog anđela, ratnog zločinca generala Nebojše Pavkovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rastući trend u regionu da se mladi sve više okreću religiji ne zaobilazi ni Crnu Goru. Zašto je mladima odnos prema vjeri toliko važan i zašto u religijskim učenjima pronalaze smisao i obrasce za formiranje svog identiteta, istraživao je Predrag Tomović.
Bog i vjera jako su važni i pojedinim mladim političarima u Crnoj Gori. Predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Emir Hadži Mušović ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da podržava mlade koji su iskreno vjerujući i na pravi način razumiju religijska učenja.
Ja sam jako religiozni, u smislu da je to neđe porodična zaostavština, iz takve sam sredine i jednostavno to je nešto što čemu stučeni od malih nogu. Mislim da mladi u religiji, ukoliko znaju kako treba i tad, kad ste religiozni, tad morate znati mjeru, ne granicu, ali mjeru da, prava riječ je mjera. Mislim da će mladi puno lakše nalaziti smiraj i neđe će imati nešto što ih vodi.
I jedan od mladih lidera Demokratske partije socijalista Andrija Četković kaže za Radio Slobodna Evropa da je vjernik.
Smatram da je to jako dobra stvar da duhovno znamo šta smo, odnosno vjerovanje da budemo sve bolji ljudi.
Miloš Marković je jedan od mladih lidera u civilnom sektoru, a za sebe kaže da je ateista i agnostik.
Što bi George Carlin rekao, bio sam religiozan do doba kad sam izgradio svoj um, a to je bilo kao sa 3 godine. Ne mogu da razumijem iz razloga što sad postoji toliko dostupnih informacija o različitim temama u životu, a posebno nauka koja je toliko napredovala da više nije upitno, makar što se s moje strane tiče, da ne može da postoji nešto što jednim prstom rješava sve zakone fizike i razloge našeg postojanja.
Prema nedavno objavljenom istraživanju Centra za građansko obrazovanje, preko 95% mladih kažu da pripadaju određenoj religiji, a tek nešto više od 1% tvrdi da ne pripadaju ni jednoj. Gotovo polovina mladih kažu da im je Bog veoma važan u životu. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa ističe da je mnogo motiva zbog kojih mladi ljudi u Crnoj Gori u današnje vrijeme žele da pripadaju nekoj religiji, a među njima su najvažniji osjećaj pripadanja grupi koju povezuju zajednička uvjerenja, osjećaj da ih neko vodi i usmjerava.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Religija isto tako ima i neke saznajne motive, odnosno pripadanje religiji, jer ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Direktorka CGA Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da istraživanje pokazuje da su mladi skloni religiji više deklarativno nego praktično.
Činjenica da se preko 90% mladih deklarisalo za jednu od religija ili da je navelo da je Bog po važnosti visoko pozicioniran u njihovim vrijednostima se ne reflektuje u praktikovanju vjerskih obreda od istih tih mladih ljudi. Odnosno, najveći broj mladih prisustvuje vjerskim službama samo u dane važnih vjerskih praznika, a i taj broj je manji od 40%, dok ostali to čine povremeno ili nikad.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahire Olšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Slijedi izbor naših priloga. Kako je jedna beba rođena tokom rata na Kosovu dobila ime Fljaka, što na albanskom znači vatra. 13 godina od proglašenja nezavisnosti u Crnoj Gori. Šta misle građani, a šta intelektualna elita? Da li je dio srednjoškolaca u Hrvatskoj položio ispit zrelosti, obzirom da su na oproštaju škole dovikivali ustaške pozdrave? Neuvezan radni staž u BiH i doživotne kazne u Srbiji. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Magazin.
Kada se Kosovo početkom 1999. našlo u ratu, jedna beba iz Peći ostala je u prištinskoj bolnici bez roditelja, koji su je pronašli tek nakon 3 mjeseca. Žena koja se o njoj starala u međuvremenu dala joj je ime Fljaka, što u prevodu sa albanskog znači plamen ili vatra. Priču o njoj donosi nam Amra Zajneli.
Fljaka je rođena u martu 1999. godine, 7 dana pre početka NATO bombardovanja na srpske ciljeve. 17. marta 1999. Hatidža Murići iz okoline Peći pozvala je gradsku bolnicu. Trebala je da se porodi. Bilo je to njeno prvo dete. Hatidža Murići.
Nedjelju dana prije toga ubijen je jedan ljekar i rekli su mi da nikako ne smiju doći kući. Čekali smo još 1, 2, 3 sata, do oko 4 ujutro kada sam ponovo zvala prvu pomoć. Pitali su o čemu se radi. Rekli smo im da je u pitanju moj prvi porođaj. Rekli su, budi spremna, rizikujemo i dolazimo.
Grad Peć bio je pun srpskih vojnika i policije. U mnogim delovima Kosova borbe su bile sve intenzivnije.
Kada su došli, rekli su nam da je bolnica puna policije i da nemamo gdje da se smjestimo. Ni moj suprug, ni moje zaove koje su htjele da dođu sa mnom. Otišla sam sama sa šoferom i medicinskim osobljem. Oni su me samo predali bolnici, primili su me ljekari, pregledali. Porodila sam se normalno, ali stanje bebe se potom pogoršalo.
Lekari su rekli da beba mora da se prebaci u Prištinu. Njena mama je morala da ostane na lečenju, a devojčicu su za Prištinu odvele njene tetke.
Tokom putovanja za Prištinu 17. marta padao je snijeg. Njihov automobil je proklizao i sletio sa puta. Rekle su da niko nije stao da im pomogne, da im pruži pomoć. Bilo je jedino jedinica vojske i paramilitaraca. Srećom, jedan kamion iz Crne Gore se zaustavio i izvukao ih na put.
Tetke tek rođene bebe vratile su se za Peć. 2 dana kasnije majka je odlučila da ode za Prištinu kod svoje bebe. Ali situacija na Kosovu se pogoršala. Posmatrači OEBS-a napustili su Kosovo. Zapadne zemlje predvođene SAD-om odlučile su da se vojno uključe. Čekalo se početak NATO bombardovanja.
Nisam mogla da odem jer je saobraćaj sa Prištinom bio u prekidu. zatvorile su se sve linije. Nakon dva dana kontaktirala sam Ajšu koja je uzela fljaku. Razgovarali smo preko telefona. Rekli smo da nam je kćerka u bolnici i dva dana smo bile u kontaktu. Nakon toga ništa.
Ajša Reć-Boga je bila iz istog kraja kao i porodica Murić, a živjela je u Prištini. Otišla je da poseti fljaku u bolnici. Ajša Reć-Boga.
Ovo je soba gdje su bila deca. Bili su tu kreveti sa bebama. Ovdje je bila fljaka. U krevetu ovdje. Ja sam je vidjela još jednom pre nego što smo otišli za Makedoniju kada su nas proterali. Fljakin krevet bio je kod prozora.
Ajša je posjećivala fljaku samo dva dana, a nakon toga je srpska policija proterala u Makedoniju. Pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja iz srpske i albanske zajednice, fljaka je boravila u bolnici u Prištini bez majke, oca i šire rodbine 3 mjeseca. Kao i bez Ajše, govori Fljaka Murić, sada studentkinja.
Tokom tog perioda roditelji nisu imali nikakve informacije o meni. Znali su da sam ostala u bolnici, ali nisu znali ništa više o tome šta se desilo sa mnom. Često su mislili da sam umrla. Bilo je mnogih priča da je klinički centar bombardovan. Tačnije da je odeljenje ginekologije potpuno uništeno.
Ali pre odlaska za Makedoniju, Ajša uradila nešto nesvakidašnje. Ona je iglom sa plavom bojom koja se upotrebljava za pečate ostavila trag na fljakinoj levoj nozi. To je bila jedina mogućnost da se fljaka identifikuje u trenutku kada je bude tražila porodica. Kada se rat završio, Ajša je otišla u bolnicu da vidi da li je fljaka živa.
Kada sam je ostavila, ostavila sam je ovdje i kada sam došla do tog prvog kreveta, tu je nije bilo. Ali gledala sam mnoge dece i tražila oznaku. Bilo je veoma emotivno i bila sam presrećna što sam fljaku pronašla živu.
U nastavku govori Fljaka Murići.
Ona je preuzela inicijativu da me uzme iz bolnice nakon bombardovanja. Uzela me je iz bolnice i držala me kod sebe oko 3 nedelje ili možda čak 4. Brinula se o meni. Iako je Kosovo bilo oslobođeno od srpskih snaga, porodica koja je boravila u Sarajevu nije mogla da se vrati na Kosovo. Od 24. marta do 5. juna nisu mogli da dođu na Kosovo zbog problema na granici.
Nakon okončanja rata, fljakini roditelji imali su tešku misiju da pronađu svoju ćerku koju nisu vidjeli više od 3 mjeseca.
Taj dan pamtim kao danas. Nikada više nije palo kiše nego tog dana. Otišli smo za Prištinu prvim jutarnjim autobusom. Kad smo sišli na stanicu, Prištinu nismo dobro poznavali, prišli smo taksisti sa adresom koju smo dobili ranije. Dali mu i pitali ga može li da nas prebaci. Prebacio nas je. Približili smo se vratima i zazvonili. Kada se Ajša pojavila, počela je na glas da plače.
U nastavku govori Ajša koja se brinula o fljaki tokom i nakon rata.
Krenule su suze, i njihove i moje. Ja sam fljaki redovno govorila da ću da joj pronađem majku i oca.
Nismo znali da joj je dala ime fljaka. Mi, roditelji i cijela porodica, nazvali smo je Rona. Ona je rekla, fljaka se rodila u ratu, ostala u ratu i ja sam joj dala ime fljaka.
Fljaka na albanskom znači plamen.
Rekla sam im, ja sam joj dala ime fljaka, a vi možete da joj date kako hoćete. Rekli su, ne, nikako, nikako joj nećemo promeniti ime. I tako je ostalo ime fljaka.
Ajša sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada je Kosovo obeležavalo 20. godišnjicu od završetka rata nakon mnogo godina, Ajša se vratila na Kosovo da se sretne sa fljakom. Zabeležili smo i njihov prvi susret.
Je li to fljaka? Da.
Pozdrav. Kako ste? Jeste li dobro? Jeste li me prepoznali?
Jesam malo.
Kako ste? Umorni ste?
Ne, dušo. Bila sam pod emocijama jer sam bila u bolnici gdje sam te uzela. Mnogo sam se nasekirala jer sam željela da i ti budeš tu. Drago mi je da si dobro. Drago mi je da si studentkinja, što si napredovala jer si ti deo moje duše. Imala sam šansu da te spasim, da budeš dobro, da budeš sa tvojom porodicom danas uz majku i oca. Za mene je ovo srećan dan zato što si tu, što si napredovala i želim ti da napreduješ još više. Ovo je najprijatnije iznenađenje od dana kada smo oslobođeni do danas, kada sam vidjela da si zdravo i dobro.
Hvala vam velika.
Fljaka je bila srećna što se sastala sa svojom porodicom nakon nekoliko mjeseci.
20 godina od kraja rata, mnogi Kosovari i dalje žive sa teškim sećanjima, a mnogi još uvek nemaju nikakve informacije o svojim nestalima. Oko 1600 osoba i dalje se vode kao nestali, većina od njih su Albanci.
slobodnaevropa.org
Procjenjuje se da oko 85.000 radnika u BiH, uglavnom u federaciji, nema povezan radni staž, zbog toga što njihove firme nisu ispoštovale zakonsku odredbu redovne uplate doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Za sada nema sistemskog rješenja, problem se rješava od slučaja do slučaja, nakon štrajkova, protesta ili drugih radničkih pritisaka. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža. Nažalost, brojni neće dočekati dan da se izmire dugovanja prema njima, kaže Arifić.
Već preko 40 radnika je umrlo, nažalost, jel. Nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplate svoje plate. Ima bolesni ljudi između sebe, znači skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da preživi.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravili neku anketu po zaključku federalne vlade iz koje je proizašlo da je dug tad bio negdje 1.030.000.000 otprilike, što je djelomično prijava onih koji su imali neke podatke, djelomično procjene. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da se problem odlaska u penziju, odnosno neuvezanog radnog staža u ovom entitetu, rješava socijalnim programom koji je donijela vlada.
Da svi radnici koji su bili u državnim preduzećima, dakle prije privatizacije, odnosno nakon privatizacije, da im se poveže radni staž i uspjeli smo. Još nešto manje od 10.000 ljudi ima kojima nije uvezan radni staž, ali svako od njih koji stekne pravo na starosnu penziju, njemu se preko reda uplaćuje, pod navodnicima preko reda, da bi ostvario pravo na penziju. I mi smo kao sindikat vidjeli rješenje tog problema upravo u tom programu socijalnog zbrinjavanja.
Nekadašnjim radnicima preduzeća Trudbenik iz Doboja, koji je u stečaju, nije uvezano 9 godina staža i nije isplaćeno 26 plata. Stečaj je dočekalo 102 radnika, kaže Predrag Jorgić, nekadašnji predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Do sad smo penzionisali 25 radnika, tako da ide na socijalni program koji vlada odobrava uplatu kad steknu uslov za penzionisanje. Međutim, i taj uslov kad se stekne, čeka se neki od 8 do godinu dana, radi toga što nekad nema dovoljno sredstava da bi se odmah uplatilo, tako da ljudi i tu imaju problema, nikakva primanja nemaju.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve. Jer je uvijek bilo nemojte stečaj, bolje je da se isplaćuju plati da firma radi pa i bez doprinosa. Nekad će neko platiti. E to nekad neko nas naravno dočeka. Sve dođe na naplatu jednog dana.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno za uplatu neuplaćenih doprinosa. Taj zakon je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. ali ga još uvijek nema. Tako će oprobani recept za uvezivanje radnog staža i dalje biti protesti i ovi prizori sa BH ulica.
Halalio bi sve, samo da mi je uveza stavak. Ponovo bi se rodio, vjerujte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadži Hasanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Dok crnogorski zvaničnici upućuju čestitke povodom Dana nezavisnosti i podsjećaju na historijski referendum iz maja 2006. godine, od dijela intelektualne elite stižu kritike prema kojima je 13 godina kasnije na unutrašnjem planu Crna Gora trebalo da postigne mnogo više. Slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora se prethodnih godina intenzivno mijenjala i riješila nekoliko važnih pitanja, ali su stare podjele još dublje nego prije, kaže povodom 13 godina od obnove nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa, univerzitetska profesorica, nekadašnja ministrica evropskih integracija Gordana Đurović.
Nekoliko važnih stvari jesmo riješili i to je svakako kao prvenstveno mir, kao supravrijednost, dobro međunarodno pozicioniranje zemlje, NATO članstvo, članstvo u svim ključnim međunarodnim organizacijama, značajan proces pregovora završen sa Europskom unijom i granice jasne, investicija preko 7 milijardi, prosječna stopa rasta, rekli bi ekonomisti 3,4 koja je dobra za naš region, malo veća zaduženo 71% bruto domaćeg proizvoda.
Dok profesorica književnosti Božena Jelušić sa žaljenjem konstatuje da je obnova nezavisnosti Crne Gore značila povratak nacionalnim, a ne egzistencijalnim pitanjima građana, što je smatra snažno ugrozilo i demokratizaciju zajednice.
Tiče se utisak da građani, njihovi tadašnji lideri uopšte nisu imali iste ciljeve, a lideri su uspjeli da prvo sebe aboliraju zbog učešća u ratnim zločinima 90-ih, da lakše preuzmu resurse i da ih sačuvaju nesmjenjivošću.
Zašto za književnika Andreja Nikolaidisa Crna Gora danas nije ono što su zamišljali oni koji su podržavali projekat crnogorske nezavisnosti?
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji je jednostavno udario temelje za užasnu nepravdu, ako hoćete porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006. Ako imate situaciju u kojoj je pola populacije protiv državnosti Crne Gore, jedini način da napravite stabilnu i trajnu državu je da te ljude ubijedite da ono za što oni 2006. nisu je ipak ispravno i dobro.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
A šta kažu sami građani o tome dokle je crnogorsko društvo stiglo 13 godina nakon što je promijenilo svoj državni okvir? Sa Podgoričanima je razgovarao Nikola Borozan.
Kako vidite Crnu Goru danas, 13 godina nakon obnove državne nezavisnosti?
Pa bolje, normalno, samim ti što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami, ja mislim da je mnogo bolje.
Da li su sva vaša očekivanja ispunjena što se tiče nezavisne države?
Pa jesu, što se mene tiče jesu, ja sam, nisam mnogo zahtjevna osoba, mislim da ide sve na bolje.
Mala penzija, 203 eura, to je vrlo malo. Eto tako, a još kad ste baka, hoćete unučiti, unučadima nešto da se priušti, ali na uštrb sebe.
Institucija sistema ne funkcionišu. Znači, treba samo da se radi po ustavu i zakon. Ako se ja lopov, mora platiti štitu. Znači, ako su oni lopovi, moraju mi vratiti onaj novac gdje su mi pokrali.
Odeš kod doktora da kažeš mjesecima da čekaš. Ja sam star čovjek. Što se tiče zdravstva, sudstva, pa i policije, to je sve, Boga mi, na niskim granama, da je to strašno.
Veoma je napredovala i mislim da će biti sigurno još bolje i tako da ovaj dan nezavisnosti, i to je po meni jedan i najbolji, najredosni praznik za našu domovinu Crnu Goru i tako dalje.
Ima li problema? Svakako da ima. Treba i rešavati kao što se rešavaju i ovi ostali problemi. Da imamo našu crkvu crnogorsku i to, da se riješi to pitanje i da budemo stabilna na jaka država.
Gore nego što je bilo. Ovo više nije ni država, ovo je smijurija država.
Zašto?
A za to sve, vidite sve kako funkcioniše i vlast i sudstvo i zdravstvo, sve nam je otišlo kako ne treba.
Bilo je bolje ranije prije referenta?
Mnogo bolje, mnogo bolje. I nadam se da će to doći vrijeme ponovo, da budemo ponovo zajedno sa Srbijom.
Sigurno da nisu ispunjena sva očekivanja, ali da je bolje nego što je bilo prije 13 godina je svakako bolje. Država korača ka nekim važnim strateškim ciljevima. To ide vjerojatno malo sporije nego što smo svi mi građani očekivali.
Očekivali smo isto puno više, da se preduzeća oforme, da znaš da omladina radi, da nije kriminal, da se ne zarađuju pare preko noći. To smo očekivali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je dio srednjoškolaca u Hrvatskoj položio ispit zrelosti nakon što su, kako je za sada poznato, u Rijeci i Zagrebu budući akademski građani uzvikivale ustaške pozdrave na dan kada se opraštaju sa srednjoškolskim klupama. U nekim drugim evropskim zemljama mogli bi i kazneno odgovarati, čak i ako su maloljetnici. Šta to govori o školstvu u Hrvatskoj, a šta o stanju u društvu? Priredila Mirjana Rakela.
Može li se opravdanje za ponašanje dijela maturanata naći u izreci mladost ludost? Vladimir Matijanić, kolumnist portala Index.hr, smatra da je dio tih mladih ljudi povici majmu ustaše i za dom spremni zapravo stiglo do točke na kojoj se nalazi hrvatsko društvo od ranih 90-ih i dolaska Franje Tuđmana na vlast i od njegovog pokušaja ili bolje reći uspjeha u legalizaciji ustaštva.
Revizionizam je zapravo potpuno uspio jer on je iz visokih akademskih krugova, odakle kretao početkom 90-ih, sada zaista došao u sve pore hrvatskog društva. Sada se zaista već potpuno izgubila bilo kakva ozbiljna distanca prema onome što je 40. godina zaista bio ustaški režim, ili se zapravo to što je bio ustaški režim u nekakvom paradoksalnom obratu stvarnosti pokušao izjednačiti s onim što se događalo od 1945. do 90. godine, pa se onda dolazi do te famozne revizionističke priče o jednakosti fašizma i komunizma, što je barem ovdje na našim prostorima ili u samoj Hrvatskoj, na bivšoj Jugoslaviji, prilično groteskno. Naročito je groteskno kad to izgovaraju bivši članovi Saveza komunista. Revizionizam se dakle zaista spustio, čini mi se, među ljude. Dobar dio ljudi je potpuno usvojio priču koja se već 20 godina nameće. Vi već 20 godina praktički imate govor o zločinima koji su činjeni nakon 45. godine. Vrlo sustavan, vrlo temeljit, vrlo detaljan, ponekad i pretjeran, a istovremeno se zaboravlja ono što je tome prethodilo. I onda imate naravno uvećavanje zločina koji su počinjeni u razdoblju nakon 1945. godine, a uz prešućivanje ili prilično zanemarivanje onoga što je radio ustaški režim. Nažalost, Hrvatska nije došla do one točke koja se meni čini da bi čak etički bila sasvim u redu, dakle, da progovara zaista o zločinima koji su činjeni nakon 45. godine na kulturan i civiliziran način, dakle, da ne rehabilitira podažene ideologije, nego da se ljudima odaje pijete. Nego se to zapravo radi na jedan potpuno ostrašen nacionalistički način, a da je tako, možemo zapravo shvatiti iz jedne vrlo jednostavne povijesne paralele. Ako smo zaista odlučili govoriti o svim žrtvama iz svih ratova i ako želimo otvoreno govoriti i ako se zbog toga govori i o Bleiburgu, križnom putu i Stepincu, zašto onda se otvoreno ne govori o svim zločinima koji su se događali nakon 1995. godine? To bi bio onda civilizacijski ishod. To bi onda bila, recimo, država koja bi zaista imala etičko pravo govoriti o tome šta se događalo nakon 45. godine, bez pretjerivanja, ali onda da progovori o tome što se događalo nakon 95. ili što se događalo 91. u gradovima, s ljudima koji su htjeli ostati u gradovima, ali su izbacivani s posla, tjerani iz stanova itd. itd.
Novinar i satiričar na News Baru N1 televiziji Domagoj Zovak smatra da nije riječ ni o kakvom buntu mladih, već je jedan od razloga takvog ponašanja i uvođenje vjeronauka u nastavne programe.
Kod nas je to toliko ušlo u mainstream, tako da mislim bunt bi bio da je neko viko, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Mislim, kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, da je revizionizam, ono, kompletni je toliko ono uzeo maha, toliko je daleko to sve ošlo da evo danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokiran. I to je, kažem, slika našeg i tog obrazovanja vjeronaučnog i pumpanje poluustaške ideje, tako da, kažem, ovo je samo logičan završetak obrazovanja.
Maja Milošević, omiljena dubrovačka srednjoškolska profesorica, kaže da je takvo ponašanje dijela maturanata neprimjereno i da ih se tome ne uči u školama.
Očito u nekim kućnim odgojima još uvijek tinja ta nekakva, nazovimo, nostalgija, iako su svjesni da time truju djecu i vraćaju nas natrag, ne znam koje, 41. ili 91. Međutim, opravdanja ni u kakvom smislu nema, jer to je jednostavno ne dolazi ni u kakav obzir u jednoj državi koja je u Evropskoj uniji koja hoće ići samo naprijed, dakle koja bi trebala ostaviti prošlost iza svojih leđa i ponosno ići u nekakve nove ciljeve, dakle gdje se malo više radi, a malo manje pozdravlja.
Govorili smo o tome kako je povijesni revizionizam u Hrvatskoj postao normalna pojava i kako mladi u toj zemlji smatraju da nema ničega loše u veličanju jednog zločinačkog režima poput NDH.
Opširnije o ovoj temi možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Kakve posljedice mogu uslijediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakona o doživotnoj kazni za najteža krivična djela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je po mišljenju domaćih pravnika i Vijeća Europe u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori europski put Srbije i uspostavljanje europskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Europski sud za ljudska prava, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa europskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa europskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama, ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava se štite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman. Meni se čini da bi bilo bolje da je prihvaćen zakon koji bi dozvolio pored pomilovanja i druge opcije. Vidjet ćemo da će to biti na stolu u Strasburu, to bi trebalo neko da pokrene postupak. Tako da o tome ne bih hteo ili ne bih mogao da dam zaista stručno mišljenje.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da je Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni i može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte, u stvari, nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život. Pre svega zbog neophodnosti harmonizacije sa pravom Evropske unije i oni su sami svesni da su doneli, da tako kažem, mrtvorođenče, zakon koji po meni neće moći da preživiš od 3-4 godine.
Iznos odšteta koje je Evropski sud naložio da Srbija isplati u 2018. godini građanima koji su tužili državu je 251.400 evra, što je značajno više u poređenju sa 147.000 evra iz 2017. Evropski sud je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 put više nego 2017. Inače, od 1959. godine, kada je sud osnovan, do 2018. sud je doneo 173 presude po predmetima iz Srbije. Najčešće ustanovljeni prekršaji odnosili su se na zaštitu imovinskih prava i dužinu sudskih procesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama je bila Una Čilić. Ugodan ostatak dana.